Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin tetap mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa Allah menyatakan bahwa Dia sudah mendaftar bangsa-bangsa dunia sesuai dengan caranya memberikan tanah itu kepada Abraham. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Habakuk ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Bapa, dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Habakuk pasal 3 ayat 8, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Terhadap sungai-sungaikah, ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Atau terhadap lautkah amaramu, sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Saudaraku, ayat ini merujuk pada suku Israel ketika menyeberangi Laut Merah dan menyeberangi Sungai Yordan. Allah membelah air supaya mereka bisa lewat. Bahasa yang dipakai di sini sangat indah. Kata-kata ini merupakan puisi Ibrani yang mengandung fakta atau kenyataan bahwa Allah tidak murka atas sungai itu karena sudah menghadang jalan, melainkan Dia hanya membelah Laut Merah supaya suku Israel itu bisa menyeberang, seperti yang dilakukannya lagi di atas Sungai Yordan. Selanjutnya kitab Habakuk 3 ayat 9 dikatakan, busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Selah, engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Perhatikan, dikatakan, busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah, selah. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Allah menepati sumpahnya dan juga janjinya kepada umatnya. Kata sela artinya di sini Anda harus menggebuk drum lagi bagi pemain drum. Pasti banyak yang bangun karenanya supaya mereka bisa mendengar apa yang Allah harus katakan. Dan selanjutnya dikatakan, engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Saudara, pernahkah Anda berpikir sejenak bahwa Allah membelah bumi menjadi sungai-sungai? Sungai-sungai sama seperti belahan-belahan besar di bumi. Ini merupakan kiasan yang tinggi sekali, sekaligus merupakan suatu gambaran yang akurat. Selanjutnya, kitab Habakuk pasal 3 ayat 10 mencatat, melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima hukum Taurat, gunung itu pun dikatakan bergetar dan suku Israel begitu ketakutan padahal mereka jauh dari gunung itu. Mereka sama sekali bahkan tidak menghendaki Allah berbicara kepada mereka. Mereka menjadi sangat ketakutan. Ayat-ayat ini menggambarkan bagaimana Allah melalui Musa membebaskan suku Israel. Pertama, Allah membuat perjanjian dengan Abraham dan dia kemudian menepatinya. Kemudian yang kedua, Allah membuat perjanjian dengan Musa bahwa dia akan membebaskan suku Israel dari tanah Mesir. Dia juga menepati janjinya itu. Dan selanjutnya dia membebaskan mereka sebagaimana yang difirmankannya. Saudaraku, dalam ayat 11, kita sampai pada kisah Yosua, yang menurut saya jelas sekali bahwa Yosua ada di dalamnya, tetapi sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, nama-nama mereka tidak disebutkan karena penekanan diberikan sini adalah pada tindakan Allahnya. Mari kita lihat Habakuk 3 ayat 11 dikatakan, matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Perhatikan di sini dikatakan, matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya. Ayat ini jelas merujuk pada Yosua. Dan selanjutnya dikatakan, karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dengan kata lain, sinar matahari sama dengan tombak yang berkilat. Selanjutnya, Habakuk 3 ayat 12 mencatat, dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Saudaraku, ketika Allah membawa umatnya memasuki tanah itu, dia menempatkan mereka di sana dan mengeluarkan bangsa Amori karena dosa di dalam kehidupan mereka. Bangsa Amori menempati wilayah di mana Yeriko diserang penyakit kelamin. Allah kemudian mengeluarkan mereka dari tanah itu karena mereka pasti akan menjangkiti semua manusia. Pada zaman itu, penyakit kelamin itu seolah menjadi suatu wabah. Kemudian Habakuk 3 ayat 13 dikatakan, engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang-orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan, Selah. Saudaraku, muncul pertanyaan, apakah kalimat orang yang kau urapi itu adalah Israel ataukah Mesias? Secara pribadi, saya mengartikannya sebagai Mesias. Dikatakan, engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Yang dimaksud tentu saja adalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat sekaligus yang diurapi, yaitu Mesias. Dan selanjutnya dikatakan, engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan, Selah. Saudara, ketika kata yang diurapi disebutkan, musik seakan-akan mencapai crescendo yang tertinggi yang disebut fortissimo. Di sini harus ada penyanyi sopran dan bass yang bagus. Ini merupakan satu pujian agung bagi Allah atas keselamatan yang ditempanya bagi umatnya. Dia telah membawa mereka keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa, dan dia akan membawa mereka masuk ke tanah itu melalui Yosua. Tetapi semuanya tetap saja merupakan tindakan dari Allah. Selanjutnya, Habakuk 3 ayat 14 dan 15 mencatat, engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya, yang mengamuk untuk menyerakkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu, engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah Allah menggenapi janji-janjinya dan inilah keselamatan dari Dia untuk mereka. Kita melihat reaksi Nabi atas semuanya ini. Saya hanya bisa berharap bahwa saya bisa adil dalam membahas kitab dan pasal pendek ini. Saya tahu bahwa saya benar-benar tidak cukup menyajikannya kepada Anda sebagaimana mestinya. Inilah salah satu porsi besar di dalam firman Tuhan. Bagaimanapun, saya berharap bisa menyampaikan keagungan dan juga kemuliaan pada hati Anda. Selanjutnya, Habakuk 3 ayat 16 mencatat demikian. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang, akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir kitab ini, Habakuk menuliskan tentang pengalaman pribadinya. Dia mengawali kitab ini dengan pengalaman pribadinya. Dia memberitahukan tentang reaksi jasmaninya terhadap semuanya ini. Pernahkah Anda merasa begitu terjepit ketika krisis melanda Anda dan atau ketika Anda mengalami keadaan darurat? Inilah pengalaman yang dihadapi oleh Habakuk. Dia berkata, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigilah bibirku. Pernahkah Anda merasa begitu ketakutan sampai-sampai Anda tidak lagi mampu berkata-kata? Saya yakin banyak di antara kita yang mendapat pengalaman seperti itu. Saudaraku, saya pernah mengalaminya ketika saya masih kanak-kanak. Waktu itu tengah malam dan saya sedang tidur di kamar saya sendirian. Dan seperti biasa, saya tidur dengan mematikan lampu sehingga kamar saya itu menjadi gelap. Tiba-tiba, saya dikejutkan dengan cahaya yang masuk ke kamar tidur saya. Saya sempat heran, karena seingat saya sudah mematikan lampu sebelum saya tidur. Ternyata, setelah saya perhatikan, cahaya yang masuk ke kamar saya itu berasal dari rumah di sebelah kami yang terbakar. Dan saudaraku, tentu saja saya segera bangun dari tempat tidur dan berusaha membangunkan orang tua serta kakak-kakak saya. Tetapi karena waktu itu saya merasa sangat ketakutan, saya bahkan tidak mampu mengetuk pintu dengan keras. Saya bahkan tidak mampu berteriak untuk membangunkan seisi rumah. Tetapi saya bersyukur karena ketukan saya yang lemah di pintu kamar orang tua saya tetap bisa didengar oleh orang tua saya sehingga mereka terbangun dan akhirnya kami semua bisa terbangun. Saudaraku, bukannya menjadi pahlawan, saya malah pada waktu itu menjadi sangat malu. Saya teringat pengalaman itu ketika membaca gambaran Habakuk di sini, tetapi pengalaman saya itu hanyalah suatu kebetulan. Habakuk berkata, "Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal." Itu tidak berarti dia tidak tahan. Dia harus berpegangan pada sesuatu. Dan selanjutnya dikatakan, "Dan aku gemetar di tempat aku berdiri, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan." Perhatikan, dia tahu kalau Allah hendak melaksanakan penghakimannya, dan dia tahu bahwa penghakiman itu pasti sukar dan susah. Selanjutnya, saudaraku, Habakuk 3 ayat 17 mencatat, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Perhatikan, Habakuk berkata, tidak ada buah di pohon, tidak ada anggur, dan ternak pun hilang. Semuanya itu menjadi bagian dari penghakiman Allah. Selanjutnya, kita akan melihat keadaan sang nabi. Selain penghakiman yang akan datang, Habakuk juga bisa berkata. Dalam Habakuk 3 ayat 18 dan 19, "Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda harus memahami bahwa Allah lah kekuatan dan juga sukacita kita. Allah tidak menjanjikan damai sejahtera dan kesejahteraan pada masa kita hidup. Begitu banyak yang dijanjikan kepada kita dewasa ini. Saya membuang ke sampah majalah yang diterbitkan oleh sebuah organisasi Kristen yang mendaftarkan berbagai hal yang bisa Anda peroleh melalui doa. Majalah ini menjanjikan bahwa Allah akan menjadikan Anda sejahtera, dan Dia akan memberikan kesehatan bahkan segalanya. Saudaraku, ingatlah bahwa Allah itu tidak sama dengan Santa Claus, tetapi Allah kita sedang bekerja dengan pasti. Jika Anda ingin jawaban atas masalah Anda, Habakuk di sini memberikan jawabannya. Dan jawabannya adalah, Allah adalah jawaban atas semua masalah Anda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di bagian awal kitab ini, Habakuk datang kepada Allah dan berfirman, "Mengapa engkau melakukan semuanya ini? Mengapa engkau biarkan aku melihat kejahatan? Mengapa engkau tidak turun tangan?" Kita melihat Allah di sini menjadikan Habakuk sebagai peninjau dan membuatnya melihat apa yang diperbuatnya. Dan sekarang Habakuk berkata, "Aku akan hidup beriman kepada Allah." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah adalah jawaban masalah Anda sekarang ini. Saya tidak tahu siapa Anda atau apa masalah Anda, tetapi Allah adalah jawaban. Anda bisa beriman dan juga percaya kepadanya. Allah memiliki maksud atas kehidupan Anda, dan Dia berencana mewujudkannya. Anda bisa mempercayai Kristus, dan jika Anda mempercayai Dia, Anda tahu kalau Dia mulai bekerja di dalam diri Anda. Dia menjadikan Anda serupa dengannya. Inilah maksud Allah ketika menjadikan Anda serupa dengan Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 8 ayat 28 dan 29 menuliskan, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Saudaraku, terlepas dari ucapan agung yang disampaikan oleh Paulus, dia hanya bermaksud mengatakan bahwa rencana kekal Allah adalah menjadikan Anda serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam surat 2 Korintus 3 ayat 18, Rasul Paulus menuliskan, "Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita melihat Allah mempunyai rencana bagi Anda, siapapun Anda, menyimpulkan bahwa orang lain memiliki rencana yang lebih besar daripada Anda, itu sama sekali keliru. Anda itu sama pentingnya dengan pribadi manapun yang pernah hidup di dunia ini di dalam rencana dan juga maksud Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus ingin menjadikan Anda serupa dengan Kristus. Dalam surat 1 Korintus 15 ayat 47-49 dituliskan, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Kita tinggal dalam tubuh manusia yang sebenarnya diambil dari debu. Dan Allah menciptakan kita menjadi manusia, tetapi bukan itu rencana akhirnya. Kita adalah manusia duniawi, tetapi Dia menghendaki kita menjadi manusia surgawi. Dan itulah maksudnya bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bayangkan Anda hidup pada zaman Michelangelo. Suatu hari Anda mungkin mengunjungi studionya, dan Anda akan melihat bongkahan-bongkahan batu di sana yang kotor karena diambil dari tambang yang gelap dan juga lembab. Batu itu adalah batu pualam, mentah, keras, dingin, tidak indah, dan memang tidak sedap untuk dipandang mata. Tetapi, ketika Anda kembali lagi 6 bulan kemudian, apa yang nampak? Ternyata, batu itu sudah disulap menjadi patung Daud atau Malaikat Mikael. Saya beritahukan bahwa sama seperti Michelangelo memiliki maksud atas batu pualam mentah itu, demikian halnya Allah yang memiliki maksud bagi Anda dan saya sekarang ini. Kita masih duniawi, tetapi Dia memiliki maksud surgawi bagi kita. Sang seniman yang adalah Roh Kudus itu menyesuaikan gambar kita dengan Kristus, dan pemahat yang dia pakai adalah disiplin Tuhan. Dalam kitab Ibrani 12 ayat 6 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Palunya adalah firman Tuhan. Sebab itulah kita bisa berkata bersama pemazmur, sebagaimana diungkapkan dalam kitab Mazmur 17 ayat 15, pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah adalah jawaban atas semua pertanyaan Anda. Allah adalah jawaban atas segala masalah Anda. Sebab itulah siapapun Anda atau dimanapun Anda berada, Anda bisa bersuka cita di dalam Dia dan di dalam keselamatannya. Anda bisa mengatakan yang sama dengan perkataan Habakuk yang pada awalnya begitu pesimis, yaitu dia katakan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudaraku, kitab ini dibuka dengan kesuraman, tetapi ditutup dengan kemuliaan. Kitab ini kita sudah melihat dibuka dengan penuh dengan tanda tanya besar, tetapi sekarang ditutup dengan tanda seru yang besar. Kitab ini kita melihat diakhiri dengan suatu nyanyian yang indah. Semoga Anda dan saya dikuatkan oleh firman Tuhan sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menyelesaikan pembahasan dari kitab Habakuk, dan selanjutnya kita akan membahas kitab lainnya. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab yang akan kita bahas berikutnya? Ikuti pembahasannya dalam pertemuan selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap bagian firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang sedang menjadi persoalan, pergumulan, atau tantangan yang mereka hadapi saat ini. Namun hamba yakin bahwa Tuhan lebih mengetahui apa yang terbaik bagi mereka. Karena itu Tuhan, hamba tetap berdoa untuk pendengar setiap program ini. Bila mereka dari hari ke hari, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, bahkan jalan keluar terbaik dari setiap persoalan hidup mereka. Sehingga mereka semakin hari boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia mengasihi dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.